öz sənətiyle yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaqdır.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişi yarım saatdan sonra başlayacaq, kontekstdən sonra. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Namizədlərin seçicilərlə görüşü üçün ayrılan meydanlardan reportaj. Bu görüşləri gözləyən varmı? Seçki təbliğatı başlamaqdadır və hakimiyyət orqanları namizədlərin seçicilərlə görüşlərini keçirməsi üçün ayırdığı yerlərin siyasını Azərbaycan qəzetində açıqlayıb. Müxalifət narazıdır və yerlərin namizədlər tərəfindən seçilməsi yox, hökumət tərəfindən ayrılması faktının özünü qanunsuz saydığını deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli ayrılan yerlərin bir neçəsinə baş çəkib və yerli cəmaatın fikrini öyrənib. Onlar bu görüşlərdən nə gözləyirlər, namizədlərini yaxından tanımaq fikirləri varmı? Reportajı dinləyək.
Rəsmi Azərbaycan qəzetinin 14 oktyabr sayında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə məlumat dərc olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zahar Ramazanov deyir ki, bu yerlər ancaq seçki dövründə təşviqat kampaniyası üçün ayrılan yerlərdir.
Təşviqat kampaniyası çərçivəsində qapalı və açıq yerlər ayrılıb. Bugünkü qəzetdə dərc olunan yerlər seçki təşviqat kampaniyası çərçivəsində namizədlərin seçilən görüşlərin keçirilməsi üçün.
Zahar Ramazanov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bundan əvvəl mitinglər üçün ayırdığı yerlərin siyasi qüvvədə qalır. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlısı bildirir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əsasən yerin müəyyənləşdirilməsi özü qanun pozuntusudur. Həm də namizədlərin seçicilərlə görüş yerlərini sərbəst toplaşma azadlığının təmin olması kimi təqdim etmək yol verilməsidir.
Kimsə akt keçirmək istəyən əvəzin hansı yerləri müəyyənləşdirirsə, bu artıq qanunun mahiyyətinə ziddir. Eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə namizədlərin görüşlərinin sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması şəklində təqdim olunması növbəti dəfə manipulyasiya cəhdidir. Çünki sərbəst toplaşma haqqında qanun əsasən təkcə namizədlər deyil, siyasi partiyalar da, seçki blokları, ayrı-ayrı vətəndaş qrupları, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər bu cür aksiyalar keçirə bilərlər. Bunu aparıb namizədlərin fərdi görüşləri çərçivəsində sıxışdırmaq artıq bu qanunun tətbiqinin ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması deməkdir.
Seçki eksperti Hafiz Həsənovsa deyir ki, problem qanunlardakı ziddiyyətli məqamlardadır.
Tamamilə doğru fikirdir ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında bir qanun var və bu qanun da bütün prosesləri əhatə etməlidir. Baxmayaraq ki, seçkilər var, yoxsa yox. Sadəcə seçki məcəlləsində bizdə göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kütləvi tədbirlərin aparılması üçün yerlər müəyyən edir. Açıq və qapalı yerlər müəyyən edir. Seçki məcəlləsində bu məsələlərin qoyulması əslində həmin qanunun sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda qoyulan ümumi müddəaların konkret məsələlər üzrə məhdudlaşdırılmasıdır.
Siyahıda göstərilən yerlərdən beşinə biz də baş çəkdik. İlk olduğumuz yer Zivər bəy Əhməd bəyov küçəsi altında yerləşən veteranlar bağı oldu. Rəsmi məlumatda buranın 100-150 yerlik olduğu göstərilir. Bağa yığışanlar deyirlər ki, əvvəllər bu yerdə namizədlərin görüş yeri kimi istifadə olunmayıb. Dəqaçı Nadir Paşayev təşviqat kampaniyası ilə istirahətlərinin pozulacağından narahatdır.
Günortadan sonra bütün yaşlı adamlar gəlir, burada çay içirlər, dərd oynayırlar, damlə oynayırlar, istirahat edirlər, rahatlıq getirər. Cəmaat incəl, başqa yer yoxdur və hər yer tutulub.
İzmir küçəsi 5 adı yerləşən ərazisə 300-400 nəfərlikdir. Mərdanov qardaşları 113-də yerləşən Bakı tikiş evi, Səhmdar Cəmiyyətin həyəti də bu siyahıdadır. Məlumatda deyilir ki, bura 800 min nəfər yığışa bilər. Tikiş evindən verilən məlumata görə məhsənin rəhbəri Fəda Rəhimov özü də namizədliyini verib. Cidir restoranın qarşısı Nərmanov küçəsi 55-də yerləşən ərazinin isə 1000-1200 nəfərlik olduğu göstərilib. Göstərilən yer maşın yoludur. Bir hissəsi isə kooperasiya institutunun qarşısına düşür. Tələbə Müəllimlər deyirlər ki, namizədlərin çıxışına qulaq asmaq onlar üçün də maraqlıdır.
Dərsdən sonra ya da dərsdən əvvəl olsa, işlər işimə yəqin ki, maraqlı olur.
Hər namizədə yaxşı olsa qulaq asmaq olar.
Siyahıda göstərilən 20-ci yaşayış sahəsi Nemanzadə küçəsi 90-da yerləşən Vətən bağının qarşısı da 200-300 nəfərlikdir. Burada əsasən təqaüdçülər yaşayır. Onlardan Qəşəm Məmmədovla Sabir İsmayılov deyir ki, əvvəllər də namizədlər bura gəlib təbliğat aparanda onların görüşündə iştirak ediblər.
Görüş olanda adamlar eşidir, oxalı yığılırlar buraya.
Baxır söhbətin mövzunun temasına, marağına, xından tanış olmaq, onun əhval rüyasını, onun dərəcədə bizi təmsil edəcək deputat olanda varlı.
Namizədlərin təbliğat kampaniyası oktyabrın 15-dən başlayacaq.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında parlament seçkiləri ilə bağlı ayrıca bölümümüz var və həmin bölümdə siz seçkilərlə bağlı ən son məlumatları, kimlərin namizədliyi qeydiyyata alındı, kimlər seçkidən kənarda qaldı və seçki ilə bağlı digər məlumatları operativ şəkildə əldə edə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Bu il yanvarın 28-də Daşkəsəndə N sayılı hərbi hissədə əvvəlcə 4 sabiti güllələyib, sonra isə özlərini güllələmiş 2 əskərin valideynləri istintaqın gedişindən narazıdırlar. Bu hadisə indiyəcən Azərbaycan ordusunda baş vermiş ən səsküylü hadisələrdən biridir. Bu tip hadisələr həmişə orduda Dedafşin haqqında iddiaların səslənməsinə səbəb olur. Müdafiə Nazirliyi bu iddialarla razılaşmasa da. 4 sabiti güllələmiş əskərlərin valideynləri narazıdırlar ki, ölüm hadisəsi qalıb bir tərəfdə, istintaq, kontur və bu kimi xırda məsələləri araşdırmaqdadır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovan hazırladığı reportajı dinləyək.
Müdafiə Nazirliyinin Daşkəsəndəki hərbi hissəsində bu il yanvarın 28-də baş vermiş ölüm hadisəsinin düyünü hələ də açılmayıb. 4 hərbçini qətlə yetirdiyi, 2 hərbçini yaraladığı, sonradan bir-birlərini güllələdikləri bildirilən əskərlər İlxan Əzizovla Sadiq Məmmədovun valideynləri deyirlər ki, istintaq hadisənin üstünü ört-basdır edib. İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizovun sözlərinə görə 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən mühüm hadisə qalıb kənarda. İndi məhkəmə hərbi hissədə əskərin zabitin telefonuna kontur yükləməsi kimi məsələləri araşdırır.
Məhkəmənin deyir ki, bizi qanı eləmir. Kiməsə kontur yükləmələr söhbət gedir, kimsə pul veribdir, nəyinibdir. Yəni, söhbət konkret ölüm faktından yox, ancaq bunları maraqlandıran pul məsələsidir. Kimə pul verib, nəyinib. Elə ilk gündən etirazımı bildirdim. Ölüm hadisəsi qalıb bir tərəfdə siz 5 manat kimdənsə pul alıbsa, siz onu araşdırırsınız deməli burada. Məhkəmənin sədri Rəşid Hüseynov bildirir ki, biz burada ölüm faktını araşdırmırıq. Ölüm faktına xitam verilibdir, biz burada araşdırırıq qanunsuzluqları. Siz o sualları gedin hərbi prokurorluğa verin.
Bəyalı Əzizov oğlunun qətl törətdiyinə inanmır. Düşünür ki, əksinə, bu qətli başqaları törədiblər. Sonradan onun oğlunu və digər əskər Sadiq Məmmədovu öldürüblər ki, qətli onların üzərinə yıxsınlar. Mərhum əskər Sadiq Məmmədovun atası Etibar Məmmədov da deyir ki, yanvarın 28-də hərbi hissədə baş vermiş hadisə dərindən araşdırılsa ortaya çıxar ki, oğlu və digər əskər İlxan Əzizov heç də bir-birlərini güllələməyiblər. Onları üçüncü əl qətlə yetirib.
Ayın 26-da güya silah təmizləməyə evdilər. Bir dəfə onu da silah görübsə görüb, ha. Ölənlərin hamısı ürəyindən, alnından güllələnən adamlardır. İçərisində mənim oğlum olmaq şərti ilə. Bu uşaq nə idi? Snayperçi idi. İllərlə bəyəm nə qədər bu məşğul olubmuş ki, heç xəbərimiz yox imiş bizim. Sud ekspertin verdiyi rəylər. Bir dənə barmaq izi yox. Nə patronda, nə mağazında, nə avtomatda.
Etibar Məmmədov hesab edir ki, oğlu nəinki qətl törətməyib, əksinə onun özünü qətlə yetiriblər. Həm də qətlə yetirməmişdən əvvəl işgəncə veriblər. Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfrahim Təhməzov deyir ki, Daşkəsəndəki hərbi hissədə baş vermiş hadisə ilə bağlı tərəflər həyatda olmadıqlarına görə cinayət işinə xitam verilib. Bu hadisə ilə bağlı hərbi hissədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində həbs olunan zabitlərin məhkəməsi isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə davam edir. Əskər ataları narazıdırlar ki, əskərlər və zabitlərin ölümü ilə bağlı cinayət işinə xitam verilərkən bu barədə qərarın surəti onlara təqdim olunmayıb. Çünki onlar bu qərardan şikayət etmək niyyətindədirlər. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, hələ hadisə baş verən gündən hərbi ekspertlər nəticəni necə proqnozlaşdırmışdılarsa, elə də oldu.
Kimin üstünə yıxmaq? Birinci növbədə həmin o proqnoz ki, demişdim ki, o ölən uşaqların üstünə əlbəttə olur.
Bu il yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin Daşkəsəndəki en saylı hərbi hissəsində qətliyan baş verib. Müdafiə Nazirliyinin və Respublika Hərbi Prokurorluğunun hadisə ilə bağlı rəsmi məlumatı budur ki, əskərlər İlxan Əzizov və Sadiq Məmmədov xidməti istifadələrində olan silahlarla hərbi hissənin divizyon komandiri Yusif Gümayevi, qərargah rəisi Vasif Sadıxovu, baş leytenant Anar Quliyevi və baş gizir Elgün Səmədovu qətlə yetiriblər. Zabitlər Vazif Babayevi və Samir Abbasovu yaralayandan sonra üzbəüz dayanaraq bir-birlərini güllələyiblər. Bu hadisədən sonra hərbi hissədə araşdırma aparılıb. Çoxsaylı əskərlərin incidilməsi faktlarına görə bir neçə zabit həbs olunub və hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə mühakimə olunurlar.
Esmira Cavadovan reportajı. Ermənistan ordusunda əskər ölümləri haqqında xəbərlər isə axır aylarda daha tez-tez üzə çıxmaqdadır. İş o yerə çatıb ki, bir müddət əvvəl parlamentdə təzə qanun müzakirəyə çıxarıldı ki, əskərlərin zabitlərdən şikayət vermək imkanları genişləndirilsin. İndi daha bir əskərin ölüm hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır, onun meydi hərbi hissənin ərazisindən tapılıb və artıq insidentlə bağlı 7 hərbçi saxlanılıb. Onların arasında zabitlər də var, əskərlər də. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bu günlər Ermənistan ordusunda əskərin ölümü ilə bağlı 7 nəfər hərbçi saxlanıb. Bu il oktyabrın 3-də əskər Samvel Xaçatryanın meydi qulluq elədiyi hərbi hissənin zirzəmisində tapılmışdı. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə araşdırmalar zamanı ortaya çıxıb ki, bir qrup hərbi qulluqçu nizamnamə qaydalarını pozaraq əskər Samvel Xaçatryana zorakılıq eləyib, onun şəxsiyyətini təhqir eləyən hərəkətlərə yol verib. Buna görə cinayət işi açılıb və həmin hərbi hissədə batareya komandiri 3 çavuş və 3 sıravi əskər həbs olunub. İndi açılan cinayət işləri üzrə həmin hərbçiləri 3 ildən 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Müdafiə Nazirliyindən Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyiblər ki, araşdırmalarda bu hadisədə hər hansı formada iştirak edən başqalarının da adı ortaya çıxsa, onlar həbs olunacaqlar. Amma Nazirliyin mətbuat xidməti əskərin qətlə yetirilməsi versiyasının araşdırılıb-araşdırılmaması barədə onlarda məlumat olmadığını deyib. Nazirin müşaviri həmçinin Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, bu cür hadisələrdə bütün versiyalar, o cümlədən də əskərin özünü öldürməsi ya da qətlə yetirilməsi versiyası araşdırılır. 18 yaşlı Samvel Xaçatryan əskərliyə bu il sentyabrın 13-də gedib. Valideynləri 20 günlük əskərin intihar eləməsi barədə iddiaları rədd edirlər. Onlar hesab edirlər ki, övladlarını döyüb öldürdükdən sonra asıblar ki, güya intihar elədiyini sübut eləsinlər. İnsan haqları fəalı Artur Sakund isə bildirir ki, hətta gənc əskər intihar eləyibsə belə, bu orduda nəzarət edilməyən vəziyyətin olduğunu göstərir. Yəni, orduda elə şərait yaradılıb ki, insan intiharı özünü müdafiə ya da mübarizə vasitəsi kimi görür. Ermənistan ordusunda bu cür müəmmalı ölümlər ordu rəhbərliyinin baş ağrısına çevrilib. Bu ilin iyul ayında 30 yaşlı zabit Artak Nazaryanın cəsədi Ermənistan-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında tapılmışdı. Onun bir gün əvvəl isə Qarabağda olan erməni əsgərlərindən 5-i və 1 zabit müəmmalı şəkildə qətlə edilmişdi. Ordu rəsmiləri həmin əsgərlərdən birinin zabiti ilə mübahisədən sonra özünü öldürdüyünü deyirlər. Bu hadisələrə görə Müdafiə Nazirliyinin bir neçə yüksək rütbəli zabiti vəzifəsini itirmişdi. Amma ondan sonra sentyabrın ortalarında YouTube video paylaşma portalında Ermənistan ordusunun bir neçə əskərinin başqalarını alçaldan hərəkətlərini əks etdirən video yayıldı. Həmin hadisəyə görə də bir zabit və iki əskərə cinayət işi açılıb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi orduda nizamnamə qaydalarına dəyişikliklər hazırlayaraq təsdiq üçün ölkənin parlamentinə göndərib. Yeni dəyişikliklərdə təcrübəli əskərlərə öz komandirlərinin əmrlərindən şikayət vermək imkanı nəzərdə tutulur. Ordu rəhbərliyi bununla nizamnamədən kənar halların azalacağına ümid eləyir. Sənəd sentyabrın əvvəlində parlamentə verilib.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Rusiyada nə qədər azərbaycanlı yaşayır? 2 milyon yoxsa bir neçə yüz min? Bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada nə qədər azərbaycanlı yaşayır? 2 milyon nəfər yoxsa cəmi bir neçə yüz min? Bu haqda biz sizə Elxan Nəsibinin söhbətində danışacağıq. Rusiyadakı azərbaycanlıların sayı ilə bağlı mübahisələr illərdir davam eləyir. Azərbaycandakı müxalifət partiyaları hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid eləmək istəyəndə bildirirlər ki, 2 milyon acan insan iş yeri tapmadığı üçün üst tutub Rusiyaya və orada çörək pulu qazanıb Azərbaycana ailələrinə göndərir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları isə bunları şişirdilmiş rəqəm sayılır, ölkədən Rusiyaya gedənlərin sayının cəmi bir neçə yüz min olduğunu bildirirlər. Bu suallara bugün Rusiyada başlayan ümum ölkə siyahıya alması aydınlıq gətirə bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, siyahıya alma nəyə lazımdır? Bir dəfə Moskva müftüsü demişdi ki, Moskvada 2 milyon müsəlman yaşayır. O bunu Moskvada məscidlərin sayının azlığı ətrafında mübahisədə bir arqument kimi çəkirdi. Ancaq paytaxtda müsəlmanların sayının statistikası doğrudan da varmı? Və yaxud Rusiyada nə qədər azərbaycanlı yaşayır? 2002-ci ilə qədər əksər ehtimallarda 1 milyon yarımdan söhbət gedirdi. Ancaq siyahıya alma Rusiyada 621.840 azərbaycanlının yaşadığını göstərdi. Bəzi məsələləri heç hökumət də dəqiq bilmir. Məsələn, Rusiyanın miqrasiya xidməti Rusiyaya gələn miqrantların dəqiq sayını bilmir. Bəziləri 18 milyon miqrantın olduğunu deyir. Və yaxud Rusiyada nə qədər vərəm xəstəsi var? Sualına hökumət 118 min, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 157 min cavabını verir. Oktyabrın 14-də Rusiyada siyahıya alma başlanıb. 11 gün çəkəcək və nəticələri gələn il apreldə biliniləcək bu kampaniyaya 540 milyon dollarlıq büdcə ayrılıb. 616 min adam cəlb olunub. Rusiyada axırıncı dəfə siyahıya alma cəmi 8 il bundan qabaq keçirilib. Rusiya bu qədər xərc çəkib yenidən siyahıya niyə almaq istəyir? Bunun ən böyük səbəbi Rusiya əhalisinin azalmasıdır. Bu problemi xarici və yerli mətbuatda Rusiyanın demoqrafik böhranından tutmuş Rusiya sürətlə ölür kimi adlar qoyulur. Rusiya hökuməti problemin nə qədər kəskin olmasını və buna uyğun hansı demoqrafik və ya miqrant siyasəti yeritmək lazım olduğunu bilmək istəyir. İndiki siyahıya almanın şüarı da əlamətdardır, hər bir kəs Rusiya üçün vacibdir. Amerikanın Georgetown Universitetindən olan ekspert Murray Feshbach deyir. Bütün bu demoqrafik proseslərin ciddi siyasi nəticələri var. Şagirdlər üçün nə qədər məktəb tikilməlidir? İşçi qüvvəsinin çatışmazlığı hökumətin iqtisadi inkişaf planlarına necə təsir göstərəcək? Hökumətə vaxtında və dəqiq informasiya lazımdır. 2002-ci ilin siyasına görə Rusiyada 145 milyon əhali yaşayırdı. İndiki rəsmi ehtimala görə 8 ildə əhali 3 milyon azalaraq 142 milyona düşüb. Ancaq müstəqil ekspertlərin ehtimallarında əhalinin daha az, hətta 138 milyon ola biləcəyi deyilir. Siyahi alanlar hər bir kəs haqda onun milliyyəti, gəliri, bildiyi dillər, yaşadığı ev şəraiti və s. kimi fərdi məlumatlar toplayacaqlar. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Mikhail Suxadolski söz verib ki, fərdi məlumatların sızmasına imkan verilməyəcək. Moscow Times yazır ki, keçən siyahıya almadan sonra vətəndaşlar haqda məlumat olan disklər Moskvanın kompüter bazarlarında sərbəst satılırdı. Suxadolski onda deyib ki, qapına çanda siyahıya alanların sənədlərini diqqətlə yoxlasınlar. Yenə Moscow Times yazır ki, keçən siyahıya almada ev oğurluqları xeyli artmışdı. Siyahıya alınanın hüquqları isə bunlardır. O, istəmədiyi suala cavab verməyə bilər. Verdiyi cavabın düzgünlüyünü isə onun özü cavab dedi. Çünki Statistika Komitəsinin verdiyi izahata görə siyahıya alanın cavabı yoxlamaq üçün sənə tələb eləmək hüququ yoxdur. Məsələn, keçən siyahıya almada bir nəfər öz milliyyətini səma adamı yazdırıb. Ancaq manipulyasiya ehtimalları da var. Statistika Komitəsinin keçmiş rəhbəri Vladimir Sakolin istefa verəndən sonra demişdi ki, hökumət siyahıya almanın nəticələri ilə manipulyasiya eləyir. Buna görə başqa Rusiya müxalifət koalisiyası indiki siyahıya almanı boykot eləməyə çağırır. Onların şüarı budur, sizi saymağa qoymayın.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Amerikada isə 100 milyon dollarlıq fırıldağın üstü açılıb. Ermənilərdən ibarət qrupun klassik mafiya üslubunda işlədiyi deyilir. İttama görə onlar Amerikanın dövlət büdcəsinə küllü miqdarda ziyan vurublar, özü də zorakılıq və şantaj metodlarından istifadə eləməklə. Onları Amerikada məşhur olmuş İtalyan və başqa mafiya qrupları ilə də müqayisə eləməkdədirlər. Bu səsküylü hadisə haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova söhbətində danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında hüquq mühafizə orqanları erməni bandasının 44 üzvünə ittiham irəli sürüb. Kriminal qrup hökumətə tibbi sığorta proqramı çərçivəsində 100 milyon dollar ziyan vurmaqda ittiham olunur. Cinayətkarlar pulu hökumətdən mövcud olmayan 100 tibbi klinikanı idarə etməklə, saxta müraciətlər göndərməklə, qısası fırıldaqla qoparıblar. İşvə aparan əsas müstəntiq Prit Baharara deyir ki, Mirzayan Tercanyan təşkilatı hədə-qorxu, zorakılıq metodlarından istifadə edib. Klassik mafiya üslubunda işləyib. Banda yaradıcılarının 35 yaşlı David Mirzoyan və 36 yaşlı Robert Tercanyanın şərəfinə adlandırılıb.
Bu təşkilatın əli ölkədən kənara, bizim sərhədlərdən kənara da çatıb. Gəliri, coğrafi miqyası və ambisiyalara baxımından bu beynəlxalq mütəşəkkil qrup istənilən ənənəvi mafiya ailəsinə rəqib ola bilərdi.
Amerikan erməni kriminal qrupu Los-Ancelesdə və Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərib. Ancaq 25 ştatda soyğunçuluq, kredit kartı, immiqrasiya fırıldağı, qaçaq mal siqaretlərin, oğurluq Viagranın yayılması ilə məşğul olub. İttihamnaməyə görə təşkilat üzvlərindən çoxu milliyyətcə erməni, yaxud Ermənistanla köklü əlaqələri olan mühacirlərdir. Bu ölkəyə tez-tez baş çəkən cinayətkarlar orada daşınmaz əmlak alıblar, qanunsuz gəlirləri hesabına biznes qurublar, cinayətkar aləmlə əlaqələr yaradıblar. 46 yaşlı Armen Kazaryan Mirzoyan Tercanyan təşkilatının xaç atası sayılır. İttihamnamədə o, Vorb Zakonya adlandırılır. Kazaryan 1996-cı ildə Birləşmiş Ştatlara köçüb. Tez-tez Ermənistan və Azərbaycana səfər etməsinə baxmayaraq qaçqın statusu alıb. Armen Kazaryan Birləşmiş Ştatlarda həbs olunan ikinci Vorb Zakondur. Həbsə düşən ilk Vorb Zakon Yaponçik ləqəbi ilə tanınan Vyacheslav Ivankov olub. FBI, Federal Təhqiqatlar Bürosu onu 1995-ci ildə soyğunçuluq ittihamı ilə həbs edib. Ivankov Birləşmiş Ştatlarda 9 il həbsdə yatıb, sonra Rusiyaya deportasiya olunub. Onu 2009-cu ilin oktyabrında Moskvada güllələyiblər. FBI-nin New York ofisinin direktor müavini Yanis Fedarçik deyir ki, ABŞ hüquq mühafizə orqanları növbəti kriminal sxemə qarşı daim ehtiyatlıdırlar, bu təhlükənin hardan gələcəyindən asılı olmayaraq. Müstəntiq Baharara bildirir ki, onların çoxu Ermənistandandır, ancaq Ermənistan hökumətinin ştatlara bu işdə kömək edib etmədiyini deməyib. Onun sözlərinə görə, xarici hökumətlər Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq etmək istəyir. İttihamnamə lap trillerə oxşayır. Banda barədə hayküylü detallar, üzvlərinin dəbdəbəli həyat tərzi, bahalı maşınları, Las Vegas kazinolarında pul yuma və s. Baharara deyir ki, bu ittihamnamə əsasında böyük film çəkmək olar, ancaq bunlar kino deyil. Müstəntiqlər ittiham olunan beynəlxalq qangsterlər barədə hər detalı araşdırırlar. New York şəhər polisindən Raymond Kelly isə deyir ki, cinayətkarlar öz bizneslərini çox uğurlu qurublar.
Even though this was a very lavish fraudulent scheme,
xeyli bədxərc fırıldaq sxem olsa da onlar bunun öhdəsindən az resursla necə gəliblər, inanmaq olmur. Bütün əməliyyatları Brooklyn'də kiçik bir ofisdən aparıblar. Galina Wolf adlı bir qadın bütün günü səhər tezdən gecəyəcən orada oturub, saxta tibbi iddiaları hazırlayıb.
Galina Wolf təşkilatın əsas liderlərindən biri Robert Tercanyanın arvadıdır. İttihamlar təsdiqlənsə, müttəhimləri müxtəlif, hətta ömürlük həbs cəzaları, həmçinin 500 min dollara dək cərimə gözləyir. Azadlıq Radiosu Ermənistanın Vaşinqtondakı səfiri Tatul Markaryanın ofisinə davamlı zənglər etsə də şərh ala bilməyib.
Arifə Kazımovanın söhbəti kontekst verilişi davam edir.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Pen Klub verilişi təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayacaq. Mövzumuz belədir. Ailə İlham Pərisinə düşməndimi? Azərbaycanda qadın yazarlar azaddımı? Maraqlı söhbətdir. Təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayır həmkarım İlqar Rəsulun təqdimatında. Dinləməyi unutmayın. Kontekstdə isə sonuncu reportajımızı sizə təqdim edir. Azərbaycanda pulsuz adlandırılan xəstəxanalarda, poliklinikalarda insanlardan əlavə haqq tələb edilməsi haqqında iddialar yeni deyil. Baxmayaraq ki, bir müddət qabaq hətta hökumət bununla bağlı qərar da vermişdi ki və pulsuz xəstəxanaların sayını da artırmışdı ki, insanların öz tibbi ehtiyaclarını ödəməsi üçün imkanları genişlənsin. Amma bu barədə iddialar səslənəndə adətən kimsə diş çəkdirməyə gedəndə və yaxud gözünü yoxlatdırmağa gedəndə ondan haqq tələb edilməsi haqqında danışırdı və yaxud da ki, hansısa bir əməliyyatın keçirilməsi ilə bağlı. Bu dəfəki iddia isə bir qədər qeyri-adi sayıla bilər. Bu da ondan bağlıdır ki, Sabunçu xəstəxanasına bir Bakı sakini olan bir qadın müraciət edib və o bu xəstəxanaya doğuş üçün gedibmiş ondan pul istədiklərini həkimlərin deyir və hətta xəstəxanadan geri qaytardıqlarını iddia eləyir. Bu məsələni həmkarım Şahnaz Bəylərqızı araşdırıb, hətta xəstəxananın baş həkimi ilə də görüşməyə nail olub, onun araşdırmaları ilə növbəti reportajda tanış ola bilərsiniz.
Don evlərindəki çıxış qapısında gözləyənlərin adətən üz gözündən bəxtiyarlıq yağır. Sabunçu xəstəxanası kimi tanınan 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının qabağına yığışanlar da haiküylü sevincəkdilər. Amma Ruhiyyə Hüseynova bir həftədir bu bəxtəvər ata-analara baxıb köksünü ötürür. Yenidə olacaq balasının qucağına alacağı günü və artıq həbsxanaya çevrilmiş xəstəxanadan çıxacağı günü gözləyir. 29 yaşı var. 10 ay əvvəl maşın yumaqla gündəlik çörək pulu qazanan Əhmədlə ailə qurub. Ayrıca kirayə ev tutmaq imkanları olmayıb. Əhmədin dostu ilə şərihli bir mənzili kirayəyə götürüblər. Ayda 100 manatı ödəməyə bəzən imkanları da çatmayıb. Otaq qonşuları Əhmədin dostu ya da dostunun anası əl uzadıb. Oğulları olacağını eşidəndə seviniblər, amma onun üçün bir corab almağa belə imkanları olmayıb. Yenə də Əhmədin dostunun anası və xanımı körpənin ilk bazarlığını boyunlarına götürüblər. Beləcə gün ötüb ay dolanıb oğulları dünyaya gəlməyə tələsib.
Qor gəldi, skor aparırdı Respublikanskaya. Biz icazə vermədi, biz yəni kəhəri də istəmədi. Çünki deyil, mənə orada imkanım yoxdur da, bura sabunçu yapar. İçəri mən girdim qızla. Dedi, uşaq da içəridə əziyyət çəkir. Azadlığa çıxmaq istəyir. Tür sırvı olunmalıdır. Mən dedim, tür sırvı mümkündür, bunun imkanı yoxdur, doktor. Başqaca olmaz, doğuş, yoxdur, kesir olmalıdır, heç yoxdur. Deyirəm, yoxu, yoblan köpülər yoxdur.
Lalə Haşımova Əhmədin dostunun həyat yoldaşı, üstəlik də otaq qonşusudur. Ruhiyyənin başına gələnləri o danışır. Həkimlə söhbətin sonrasını isə belə davam etdirir.
Dedi ki, biz Göyətlərada uşaq qarantiya verə bilmirik də, indi atıraçı olsa, hansı sağ qalacaq, hansı ya uşaq qalar, ya ana qalar, oran bir. Uşaq faqsız sağlam uşaqdır. Elə ki, pul söhbəti mən deyəndən sonra deyir, heç yoxudur, heç nə verəmə, 100-200 heç nə, öz operatörlə 600 manatdır. Mən deyim, mümkündür, öyrək etsin, mümkündür, bu bunun qanında qalası deyil ki, bu öləsi deyil ki, uşaq. Yoxudur da bu insan, ölməli də onun qanındakı.
Lalə Haşımovanın dediyinə görə 3 gün sonra həkim Lalə Şəkərəliyeva Ruhiyyəni başqa xəstəxanaya, 7 saylı xəstəxanaya göndərməyə məsləhət görüb. Amma bir şərtlə, yaxınları məsuliyyəti boyunlarına götürüb, sənədə imza atsınlar ki, özləri xəstəxananı dəyişmək istəyiblər. Razılaşmayıblar. Artıq bir həftədir ki, Ruhiyyə Hüseynova xəstəxanadadır. Yaxınları deyir ki, doğuş sancıları gələndə ona iynə vurub sakitləşdirirlər ki, sancı kəssin. Deyilənləri araşdırmaq üçün Ruhiyyənin yatdığı xəstəxanaya da getdik. Onun palatasının pəncərəsini döydük. Ürkək, danışsam pis olmaz ki, deyən qorxu, təlaş dolu gözlər. Gözü qapıda narahatlıqla deyir ki, məndən heç nə danışmayın. Keçən dəfə qəzetə danışdım, başım ağrıdı. Amma elə bunu demişdi ki, palata yoldaşı bir hay salır ki, haykiyə bütün tibb bacıları, həkimlər tökülüşüb gəlir. Baş həkiminin icazəsi olmadan danışmağa ixtiyar olmadığını deyən də tapılır, Ruhiyyə göz ağardandı. Onsuz da danışmağa çəkinən Ruhiyyə bu dəfə otağın küncünə çəkilir. Vəziyyətin lapaq olduğunu görən tibb bacıları bu dəfə özləri Ruhiyyənin danışmasını istəyirlər.
Hə, qəzetdə çıxandan sonra sənin nəsə problem oldu?
Küncünə qoxdur, bana, səndə də soruşur, deyil.
Bir narazılıqım var, bu da ses sıralarından.
Sen ne deyirlər, nəsə deyirlər. Sen ne təpis basıqlarına qabını yumur, xörə vermir, çay vermir, ondan danış ki, lan.
Bu təkidlərdən sonra Ruhiyyə Aslıdan deyir ki, hamiləliyin 37-38-ci həftəsindədir. Həkimlər də ona bir həftə vaxt qoyublar.
Hər şey yaxşıdır, həkimə üstümdə əsir. Həkim deyək, apres eləməyik. Öz-özünə gəlsin.
Xəstəxananın baş həkimi Akif Abdullayevin yanına yollanırıq. Baş həkim deyir ki, bu məsələ mətbuata çıxandan sonra öz də araşdırma aparıb, xəstəni çağırtdırıb, ondan pul istənib istənmədiyini soruşub. O da deyib ki, indiyədək sanitara 1 manat pul verib. Ruhiyyə kömək eləyin deyirik. Cavabında biz hamilə qadının üstündə əsirik, ondan polisdən çox qorxuruq. Çünki uşaq doğulandan 42 həftə ərzində ona cavabdehik deyir. Ruhiyyənin qonşusu Lalə Haşımova ilə yenidən zəngləşərək deyir ki, Ruhiyyəni qorxudublar. Kasıb, təhsilsiz qız qorxudan danışmır. Amma o, istənilən vaxt həkimin ona və Ruhiyyə dediklərini təkrar etməyə hazırdır.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi isə Pen Klub ədəbiyyat verilişi başlayır.